гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Папа Рымскі – прэзідэнт Беларусі ў Рымі. Ці стане сустрэча ў Ватыкане сенсацыі? Ці паедзе Аляксандр Лукашэнка ў Прагу? Што ён можа выйграць? Чым рызыкуе? Усходняе партнерства і беларуская пазіцыя – спакусы прынцыповасці і пагрозы расколу. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё «Свабода» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы «Радыё «Свабода» Аляксандр Лукашук і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк.
Калегі, хіба не галоўнай інфармацыйнай сенсацыяй тыдня стала паведамленне пра візіт Аляксандра Лукашэнкі ў Рым, а затым сустрэчу ў Ватыкане з папам рымскім Бенедыктам XVI. Это першы за доўгія гады візіт у сталіцу еўрапейскай дзяржавы, і гэта першая ў гісторыі незалежнай Беларусі, па-моему, сустрэча кіраўніка дзяржавы з папам рымскім. Чаму? По-вашему, Александр Лукашенко накіровується у Ватикан, і чому Папа Римський погодився з ним зустрітися? Ян, ваш погляд.
Почну відказ на це питання від ще одного питання, яке часом ставиться, коли йде про політику Ватикану. А менавіта, чим відрознюється політика Ватикану від політики кожної іншої держави? Мені особливо сподобався один відказ, як мені подається крилатим. У кожної іншої держави політику визначається під найближчі вибори, а Ватикан визначає свою політику на 100 годзі наперед. Коли глянуть з такої перспективи, де фактично нема значення, хто керує державою, у якої Ватикан Ватикан має зацікавленість і свої інтереси. Питання, які інтереси може мати Ватикан у Білорусі? Ну, відомо ж, основний інтерес – це забезпечення правов католіцької громади в Україні. Що б не сказати про президентство Лукашенки, ситуація католіков при ягоної уладі кардинально змінилася до ліпшого, коли її порівняти з совєтським періодом. Так що Ватикан має за що бути вдячним Лукашенку, і так я кажу...
Ну, це пункт інтереси Ватикану, а інтереси Лукашенки, по-вашому?
Інтереси Лукашенки у тим, що гетий візит символічно започатковує кінець епохи ізоляції його на міжнародній арені. Я не думаю, що гэты візит може принести нешта лёсавызначальнае для Беларусі. Папа сустракаўся з рознымі палітыкамі, сустракаецца. І наогул гэта куртуазійныя візіты, публічна не агучваецца нейкія пастановы.
То есть сімбалічная вартасць этого візіта пераважае ягоны палітычны, эканамічны, ідэалагічны змест, па-вашаму?
Безумоўна. Для мяне, напрыклад, цікавее будзе прыглядацца да візіту Лукашэнкі з італьянскімі палітыкамі.
Это особная тема. Я думаю, что этот визит будет больше открытый, чем визит у Ватикан. Визиты в Ватикан довольно закрытые. Юра, по-вашему, какие интересы может иметь Александр Лукашенко? Что бы он хотел иметь, как выник этого визита?
Ну, я бы хотел еще нагадать, что папы сапраўды сустракались с вельми разными политиками. Например, можно пригадать, как папа Пий XI щильно супрацовничал с Муссолини. Папа Ян Павел II сустракался с Путиным, с Арафатом, ездил до Кастро. Перашні папа сустракаўся з тым жа Пуціным, сустракаўся з каралём Саудаўскай Арабіі. Ну, тут можна прыгадаць, што і сам збаўца не грэбаваў з мытарямі і блудніцамі. І я мяркую, што і папа Ян Павел II, і папа Бенедыкт XVI, в прынцыпе, даўно хацелі б і наведаць Беларусь, і сустрэцца з Лукашэнкам. Што тычыцца Лукашэнкі, то для яго я б гэта разглядаў як частку той палітыкі нармалізацыі адносінаў з Еўропай, з Захадам, якую мы зараз назіраем, гэта, так бы мовіць, падвядзенне нейкага такога ідэалагічнага, духоўнага падмурку пад гэтую новую палітыку, прычым, калі разважаць зусім па-свецку, то каштуе гэта афіцыйнаму Мінску не надта дорага, а эфект, бо Еўропа ўсё ж такі не забывае пра свае рымскія карані, эфект можа быць і даволі значны.
Мы звернулися до нашей аудитории «Свободы», до наведников сайту «Свобода.орг» с просьбой выказаться так само, выказать свои меркования про этот визит. И мы попросили уявить, что вот вы, это Папа Римский, и что бы вы сказали керовнику Беларуси? Вот несколько цитатов, которые я хотел бы вам привести. Нехта Юля пише, усе смяротные, и ты так само, поспеши робить добро не поводле своего разумения, а поводле Господнего. Великая колькасць водгукаў, я бы сказаў, светскія. Група нашых аўдыторый, слухачоў, гледачоў мяркуе, што Папа Рымскі павінен прывесці Александра Лукашэнку да пакаяння. Вось, напрыклад, парада ад наведніка, які падпісаўся фермер. Вярні грошы народу, пакайся за злачынства і зайдзе туды, адкуль прыйшоў. Нехта Ружа. На месцы Папы Рымскага трэба было б сказаць: пакайся, папрасі прабачэння ў сірот, хто тваёй волею, прама ці ускосна, пазбавіўся бацькоў. Пакайся перад мацярками, у якіх ты адняў сыноў, і перад удовамі, а потым прыходзь каяцца перад Богам. Яшчэ шэраг нашых наведнікаў сайту асуджаюць Ватыкан і папу за тое, што ён увогуле пагадзіўся сустрэцца з кіраўніком дзяржавы. Вось нехта з горада Барысава піша: «Сам факт такой сустрэчы – ганьба. Папа Бенедыкт XVI згадбіць не толькі сябе, але і ўсю каталіцкую царкву». Нехта Янка піша: «А мне ўвогуле паралельна турбавацца павінен Ватыкан пра рэнаме пантыфіка. Імідж Лукашэнкі ўжо нічога не выправіць». І, што цікава, даволі шмат наведнікаў сайта даволі станоўча ставіцца да гэтага візіту, а праўда, з рознай матывацыі. Ну, напрыклад, нехта падпісаны ініцыяламі BR. Я бы сказаў, памятайце словы апостала Паўлы: «Ганяць вас, а мы бласлаўляем, гоняць нас, а мы терпім. Таму служыце свайму народу, не звяртайце ўвагу на тых, хто пры сабе чы права вучыць іншых дэмакраты». Ось цікавы допіс Вітаўта з Менску: «Я заўзяты змагар супраць дыктатуры і супраць Александра Лукашэнкі, але я ухваляю гэты візіт. Адносна папы, Ян Павел II размаўляў са сваім забойцам». Ян, Юры, я хацеў задаць вам адно і тое ж самае пытанне. Якія меркаванні прыцягнулі вашую увагу і чаму? Ян.
Мне хочацца пракаментаваць той блок меркаванняў, што папа, маўляў, будзе за нешта ўшчуваць Лукашэнку і схіляць яго да нейкага пакаяння. Нічога такога ў маім разуменні не адбудзецца, наадварот, гэта будзе вельмі карэктны, куртуазійны візіт, так і як, скажам, былі візіты Бориса Ельціна або Владзіміра Пуціна.
Але ж там таямніца, там няма трэцяга, мы не ведаем, пра што яны гаварылі. Можа, ён іх ушчувае, ці яны просяць пакаяння.
Ну, але калі, скажам, гэта не стаецца, як бы, скажам, набыткам публічнасці, дык, скажам, ну такога і няма. І прыгадаем, што Ватыкан і Беларусь гэта адзіныя дзяржавы ў Еўропі, якія не належаць да Рады Еўропы. У абедзвюх краінах вельмі аўтарытарныя рэжымы кіравання, і так бы мовіць, правы чалавека стаяць тут на ніжэйшым палітычным прыярытэце. А калі сур'ёзна, дык я не прыгадваю ні аднаго выпадку, каб Ватыкан менавіта забіраў публічны голас у пытаннях замежнай ці ўнутранай палітыкі Беларусі. Таму і няма падставаў спадзявацца, што гэта можа адбыцца пры нагодзе сустрэчы Лукашэнкі.
Цікава, што вы кажаце, у Беларусі, скажам, адбываецца палітычная ці грамадская такі канфлікт з саюзам палякаў, які па вызначэнні таксама мае выразнае каталіцкае фарбаванне. Тым не менш, эта каталіцкая, здаецца, лінія не выявляецца ў гэтым канфлікце паміж дзяржавай, паміж рэжымам і саюзам палякаў. Юры, з допісаў нашай аўдыторыі, на што вы звернулі ўвагу?
Ведаце, я звернуў увагу бы на яшчэ адну групу допісаў, і не толькі допісаў нашых наведнікаў, але і многіх назіральнікаў. Гэта ідэя, якая бы стаіць за тлом гэтага візіту. Бо яшчэ год таму Александр Лукашэнка публічна сказаў, што ён бы хацеў арганізаваць на беларускай зямлі сустрэчу папы рымскага і маскоўскага патрыярха. Ну, я б сказаў так, што калі б у яго гэта атрымалася, то ён быў бы вялікім чалавекам з усяго свету на стагоддзе, чалавекам, які пераадолеў тысячагадовы раскол хрысціянства.
Такой сустрэчы ні разу яшчэ не адбывалася.
З 1054 года дзве цэрквы разышліся, і яны так вось і
дагэтуль незразумелыя шляхі Господні.
Але ведаеце што, большасць экспертаў кажуць, што гэта немагчыма, і нават калі б яны і вырашылі, патрыярх і папа вырашылі сустрэцца, так не мелі б неабходнасці ў паслугах Александра Лукашэнкі. Але у мяне тут, ведаеце, напрошваецца аналогія з беларуска-расійскай інтэграцыі. Вот яна цягнецца 14 гадоў. Ну, Беларусь як была незалежнай, так, в прынцыпе, і засталася. Але з гэтага бесконцага працэсу Александр Лукашэнкі сёе-тое абсалютна рэальнае, канкрэтнае, матэрыяльнае атрымаў. І я не выключаю, што і зараз ён абсалютна ўсведамляе, што, зразумела, нічога з гэтага праекту не атрымаецца, але з самога працэсу ён можа атрымаць сёе-тое, і прынамсі, у прыватнасці, ён можа згладзіць тыя перасцярогі, якія зараз узнікаюць у расійскай праваслаўнай царквы, што, маўляў, ці не здраджвае Лукашэнка праваслаўю. На гэта ёсць адказ. Да, мужыкі, чо, я ж хачу хрысціян аб'яднаць. Я там не царкоўны чалавек, я ў вашых справах не разбіраюся. Я ж толькі за дабро.
Ян, я хацеў бы вернуцца да моманту, пра які вы казалі, што это ў пэўным сэнсе вяртанне ці набліжэнне да Еўропы, у якой Рым адыгрывае важнае значэнне. Вот гэты візіт Александра Лукашэнкі і сустрэча з папам. Сапраўды вы лічыце, што ён як бы падвышае легітымнасць беларускага рэжыма ў вачах Еўропы?
Я бы не перебольшив значення цього візиту для поліпшення відносин офіційного Мінську з Європою. Усе ж таки у переважної більшості країн так званої старої Європи сфера релігійна, адміжована від товстої риської, від сфери політичного і світського. Гетая зустріча, я думаю, буде мати вельми важливе внутрішнє значення для Білорусі, перш за все для католицької громади, ну, бо я думаю, що для католиків виніки цього візиту будуть виключно становчими. По-друге, під час візиту, я думаю, папа може зробити намек Лукашенку, каб перенести двухбаковые отношения на больш высокий узровень. Например, папа может запропоновать, каб Ватикан и Беларусь подписали конкордат. Это значит адмысловое погаднение, которое регулюет сферы дочинения державы с верниками католицкого костелу. Беларусь гэтаким чином могла б статься першой краиной с перевагой православного населения, якая мае такий конкордат с Ватиканом. Калі брать слова Лукашенки про тое, что краина хоча быть мостом помеж Заходом и Усходом, подписание конкордату было бы вельми дарэчы.
У этой темы настолько шмат цікавых моментов, бо тут узнікае фактор Москвы, узнікае пытанне позиции, до яких мы абавязкова вернемся у нашым анализе по выніках визиту, калі мы будем месть то, что называется мясо, але зараз короткий прогноз. Все ж таки, по выніках этого визиту, ці думаете вы, что Папа Римский приедет у Беларусь сёлета? Юры.
Ну, ведаете, все ли это хуже за все не, але я бы сказал так, что в огуле прогноз про то, приедет, не приедет, будет залежать, на мой погляд, от двух чинников. Первый чинник, как пойдут политичные и экономичные справы с Европой, який буде реальний плен від уделу Білорусі в Усходнім партнерстві, і наскільки резкою буде реакція на це зближення Мінську з Європою, Москви, політичної Москви і Руської православної церкви.
Ян, папа Бенедикт XVI у Мінську, коли?
Я пасивіць відносно візиту нейкай недалёкай будучыні. Формально нібыта ўсё ў парадку. Лукашенко агучыў запрашэнне ў мінулым годзе, і ён, напэўна, яго паўторыць падчас гэтага візиту. Але я думаю, што Ватыкан не будзе рызыкаваць лёсам каталікоў у Расіі і будзе чакаць згоды на такі візит з боку Расійскай Православнай Церкви. А така згода, паведамочнаму, хутка не надыце.
Прогноз экспертаў свабоды. Сёлета папа Бенедикт XVI у Беларусь не приедет. Слушно ці не? Не выключайте Белсат.
Вы слухаете передачу «Тыдзень з Радио Свобода». Супольный проект «Свободы» и телеканалу Белсат. Протяг передачи праз 2 хвилины. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. А зараз я нагадаю вам основные подеи дня. Организаторы Чернобыльского шляху прогнозуют, что у завтрашней акции могут взять удел каля 3000 человек. Она пачнется 26 красавіка от пляцовки ля будинку Академии наук. Сегодня у французским Страсбуре пачаўся другі конгресс новой белорусской диаспоры. Адвокат Дмитрий Гарашка наведаў у колонии громадянина США Эммануила Зельцера. Вязень по-ранейшему знаходится у турэмным шпитале. Молодофронтовцы паплішнікі Івана Шылу ў рамках кампаніі «Школа для ўсіх» звярнуліся да міністраў абароны і адукацыі Беларусі, каб тыя далі магчымасць здаць Івану экзамен і атрымаць атэстат аб сярэдняй адукацыі. Супрацоўнікі КДБ прыехалі на заняткі ў школу ў Менскім раёне, дзе працуе настаўнікам бацька актывіста молодафронтаўца Вадзіма Ханяўкі, і пачалі здымаць яго на відэакамеру пры дзецях. Доктору гістарычных навук Алесю Краўцевічу адмовілі правесці прэзентацыю ягонай кнігі «Стварэнне вялікага княства літоўскага» ў гарадзенскай абласной бібліятэцы імя Яўхіма Карскага. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму і зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
На Астравеччыне, дзе мяркуецца пабудаваць АЭС, узнікла грамадская ініцыятыва пад назвай «Астравецкая атамная – гэта злачынства». А вось фізык і палітык Станіслаў Шушкевіч выступае за беларускую АЭС і вось што раіць астравецкім актывістам.
Нехай яны пратэстуюць, але нехай яны з'ездзяць на экскурсію ў Бельгію, дзе проста фактычна на краю вялікага горада стаіць атамная станцыя, і жыхары гэта не пратэстуюць і не ўчыняюць лямак.
Передача Михася Скобла у нашем эфире у неделю. Вы на хвалях Радио Свобода, и мы вертаемся до передачи «Тыдзень з Радио Свобода» супольного проекту «Свободы» и телеканалу «Белсат».
Коллеги, запрошение Беларускому керівництву на саміт Усходнього партнерства у Празі, про шкодність якого шмат говорила більшість білоруської опозиції, і вірогодність, і навіть непозбежність якого предказували експерти свободи, відбулося. У минулу п'ятницю міністр заміжних справ Чехії Карл Шварценберг передав гэтыя запросіны керівнику держави. На гэты момент ми не ведаем, хто менавіта, хто конкретно буде представляць Беларусь. Сам Александр Лукашенко, нехта по ягоному дорученню. Это сапраўды дзве вялікія розніцы. Про гэта мы зможем больш прадметна гаварыць, верагодна, на наступным тыдні. Але тым не менш, скажыце, з вашага пункту гледжання, якія плюсы былі бы для Александра Лукашэнкі прыняць гэтыя запросіны і прыехаць асабіста ў Прагу? Ян?
Я думаю, что все ж таки больше минусов, когда он приедет. Ну, але такая доля аналитика. Когда пытаюсь про плюсы, то треба говорить про плюсы. Так что постараюсь войти в скуру Лукашенко и подумать про эти плюсы. Ну, перший позитив – это Лукашенко, принявши постанову удельничать у саміті на суперок намекам, что лепш ему было б не брать удзелу, показывая себе вольовым политиком таким, яким он был завсёды. Так бы мовить, хочется иметь усходнее партнерство, дык майте его с усими деталями, а значит, и с апошним диктатором у Европы на супольным здымку, с усими лидерами Европы. Калі б туды поехал министр Сергей Мартынов, дык Лукашенко дал бы зразуметь Европе, что он нечего боится. А мы добра ведаем, что он не хочет выглядать слабаком у политики. Позитив другий, які може брати під увагу президент, це європейці дали ясно усім зрозуміти, що без Білорусі усходнє партнерство або не відбудеться, або буде вельми неефективним і кволеньким. А значить, Лукашенко вирішив, що навіть коли він поїде, коли хтось його там покритикує, дик не занадто моцно, бо все ж таки усім залежить, коли він не ляснув дверима.
Це другий аргумент за.
І третій аргумент, я думаю, це позитив не тільки для Лукашенки, але для усіх. Усе ж таки, коли поїде лідер держави, голова держави, і коли усходнє партнерство має принести некий реальний плён, де з присутності навіть президента на саміті може дати некий значно мацніший імпульс у відносинах для Білорусі, для розвитку супрацовництва, чимсь у випадку, коли поїхав там політик ніжейшого рангу.
Ну що ж, Юре, ваша доля так само така. Які ризики у таким рішенні для Лукашенки? Які аргументи супраць?
Тут некалькі рызыкаў. Ну, першае это то, што вось гэтая ўсё ж такі працэдура, цырымонія фармальнага прызнання, яна можа суправаджацца даволі такімі крыўднымі жэстамі прыніжэння. Ну, вось, напрыклад, прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Клаус ужо сказаў, што ён не запросіць Александра Лукашэнку на прыём у свой прэзідэнцкі палац.
Не пацісне яму руку.
Да, усіх астатніх запросіць, а яго вось не запросіць. Акрамя таго, ну, так, вось Ян ужо сказаў пра некія такія агульныя падыходы Еўропы, хаця так выглядае, што яны і дагэтуль застаюцца рознымі. Але вось у гэтай залі пасяджэнняў будзе прадстаўнікі 27 краінаў. І не выключена, што хтось з іх може встати і виказати ось вочі Александру Лукашенку, що він думає про його режим, про його самого. Не у тим справа, що у Лукашенки не буде чим відказати. Буде. Але, ну, ось саме атмосфера скандалу, все ж таки, мета партнерства – це зближення. А ось такий скандал, він, ну, м'яко кажучи, не буде тому сприяти. Коли це буде, скажімо, Мартынов чи Сідорський, ну, по щирості, я думаю, що нікому не прийде в голову таке ущиняти. Ну, і нарешті є, так би мовити, третій, який чи радується, чи назирає, я маю на увазі Москву. На минулом тыдні, вось мы якраз нашай перадачы абмярковалі, наколькі хваравіта Москва ўспрымае тое, што Беларусь ўвогуле ў партнерстве, і наколькі горача і палка Лукашэнка быў вымушаны тлумачыцца, што гэта не ёсць здрада Москве. І вось, калі ён будзе прысутнічаць на саміце, то запэўніць Москву ў сваёй вернасці яму будзе значна цяжэй, чым калі Беларусь будзе прадстаўляць, ну, трэцяя ці другая асоба.
Калегі, тым не менш, нават у форме неперсанальнай, але запросіны адбыліся. Што азначаюць гэтыя запросіны для беларускай апазіцыі? Што азначае для розных частак апазіцыі, мы цяпер можам сказаць? Юры.
Апазіцыя апынулася ў складаным становішчы. І я бы сказаў не толькі таму, што яна пацярпела чарговую паразу, яна вельмі супраціўлялася гэтаму запрашэнню, ну, оно адбылося, але вось як мы некалькі гадоў таму бачылі такі перахоп лёзунгу, выкраданне лёзунгу, скажам, незалежнасці, то зараз мы бачым такое ж выкраданне лёзунгу Беларусі ў Еўропу. Ну, вот влада і ідзе ў Еўропу. Так, як яна разумее Еўропу, так, як яна разумее
шлях. Чому ви вживаєте слово «выкрадання»?
Ну, таму што яшчэ некалькі гадоў таму казалася, што ў Еўропе нас ніхто не чакае, што монстр НАТО падпаўзае там да нас. Ну, зараз высвятляецца, што монстр такі мілы.
Ну, так апазіцыя проста апярэджвала час.
Ну, да, но справа ў тым, што, ведаеце, за гэта пенсію не выдаюць палітыцы. І вось мы бачым, што гэтая сітуацыя спараджае ў апазіцыі раскол. Недаўнія інтэрв'ю ў старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада Анатолія Ляўковіча в Савецкай Беларусі, дзе ён піша, што перспектыва нашай партыі ў супрацоўніцтве з уладай. Но ў сваю чаргу Лявон Баршэўскі, старшыня БНФ, гаворыць пра тое, што вось ёсць дзве плыні. Адна – это адказная за лёс краіны, а другая плынь – так званай кіраванай апазіцыі, да якой Баршэўскі аднёс вот якраз партыю Ляўковіча і рух Мілінкевіча. Прычым варта яшчэ дадаць, што аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, рады да аб'яднаных дэмакратычных сілаў, яна прыпыніла сяброўства Ляўковіча за гэта інтэрв'ю. Тут сапраўды, на мой погляд, перад абедзвюма плынямі ёсць пэўныя рызыкі. Што тычыцца той плыні, назовім яе так, кіраванай апазіцыі, тут сапраўды, ведаеце, ёсць такая мяжа, калі ухваленне пэўных элементаў, скажам, палітыкі ўлады, можа ператварыць сілу проста ў нейкую бутафорыю. Бо, ну, калі, ведаеце, я б прывёў такую аналогію, што, скажам, сенатар Маккейн, калі ён прайграў Бараку Абаму, ну, ён не заклікае амерыканцаў на штурм Белага дому, але пры гэтым ён не раскідае хваласпевы мудрай палітыкі прэзідэнта Абамы. Ён знаходзіцца ў апазіцыі да яго. І тут вось такое ухваленне некіх элементаў палітыкі можа ператварыць апазіцыю проста ў кішэнную, вось гэту плынь. Але, на мой погляд, ёсць пагрозы і перад іншай часткай, бо, я кажу, лёзунг ўсё-такі скрадзены, як-ніяк, і яна можа, не мяняючыся, можа вельмі моцна маргіналізавацца і стаць цікавай ўвогуле толькі для самой сябе. І я думаю, што абедзве плыні апазіцыі павінны знайсці нейкае сваё новае месца ў новым палітычным працэсе.
Ян, у чым вы бачыце пагрозу для апазіцыі ці выклік апазіцыі ў гэтай сітуацыі?
Ну, мне толькі выпадае паўтарыць свой мінулагодні тэзіс, які выклікаў шмат спрэчак у інтэрнэце і на канферэнцыі ў Варшаве, дзе ён быў агучаны, што беларуская апазіцыя наогул губляе кантакт з маладым пакаленнем беларусаў і без змены мэтаў і рыторык рызыкуе апынуцца на абсалютную скраіне палітычнага працэсу. Гэтую думку я яшчэ быў выказаў перад пачаткам грузінска-расейскай вайны, пасля якой Еўропа павернулася тварам да Лукашэнкі ў такім чынам, што які нікому і не сніўся. Так што цяпер гэтая ацэнка яшчэ больш актуальная. Я пагаджаюся з Юрым, што гэтая відавочная параза беларускай апазіцыі можа стацца для яе фатальнай, калі зусім не мяняць парадыгмы палітычнага змагання у Беларусі. Што трэба было памяняць у першую чаргу? Ну, апазіцыя, безумоўна, можа працягваць змагацца за тое, каб ездзіць у Брусэлі і Страсбур і выказваць сваю думку. Адно, што я баюся, што зацікаўленых, каб яе паслухаць, будзе штораз менш і менш. Мне здаецца, што трэба цяпер змагацца за тое, каб давесці сваю думку недзе ў Баранавічах або Жодзіне. Да маладога пакалення, якое часцяком і ввогуле не чула, што існуе нейкі БНФ альбо аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. І я баюся, што без змены цяперашняй кіраўнічай эліты беларускай апазіцыі такое змаганне наўрад ці дасць плён.
Ну што ж, калегі, новая палітыка ўлады, новая палітыка Еўропы і нават новыя выклікі, якія зараз стаяць перад беларускай апазіцыяй, не здымаюць парадку дня вельмі простага пытання, што потым, што далей пасля саміту. Якія, па-вашаму, тры рэчы вы бы вылучылі, на які трэба звярнуць увагу, які будуць вызначальнымі і пакажуць, у якім накірунку ідзе ці не ідзе развіццё сітуацыі палітычнай у Беларусі? Ян, ваша тройка.
Я паўтару свой папярэдні прагноз, як я выказаў у гэтай праграме, што бліжэй да зімы Беларусь усё ж такі прызнае ў нейкай форме незалежнасць Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Па-першае, каб збалансаваць...
За гэтым будзем сачыць, за гэтым ці адбудзецца. Другое, што важнае.
Другое і трэцяе. Гэта я думаю, што яшчэ Беларусі ўдасца Міністэрству замежных справаў арганізаваць візіт Лукашэнкі ў нейкі адну ці дзве краіны Еўропы, каб паказаць менавіта, што працэс пайшоў і што...
Да канца года таксама.
Да канца года. Я не планую ніякіх прарываў у палітыцы. Для мяне далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства – гэта асноўны прарыв, і ён ужо адбыўся.
Што, па-вашаму, можа ўлада, на што нам звярнуць увагу? Што ўлада можа зрабіць ці не зрабіць да канца года?
Я думаю, першае, это не прызнанне, я ўсё ж такі настойваю на сваім прагнозе, не прызнанне незалежнасці Абхазіі і паўднёвай Асетыі, як мінімум да восені, а можа быць і на агул. Другі момант, гэта вельмі актыўная прасоўванне сваіх прапановаў, сваіх просьбаў аб велізарных крэдытах да міжнародных фінансавых арганізацый і да заходніх банкаў. Вось, дарэчы, на гэтым тыдні прадстаўнік Еўракамісіі ў Менску агучыў лічбу, якая ж доля з вось гэтага бюджэту 600 мільёнаў, здаецца, дастанецца Беларусі. 21 мільён еўра. Ну, это слёзы, это здзек. Але, ведаеце, усходняе партнерство, я думаю, Менск разглядае гэта менавіта так, гэта такі палітычны парасон, палітычны калідор для Беларусі, каб і міжнародныя фінансавыя арганізацыі, і заходнія банкі больш спрыяльна ставіліся да яе просьбаў. Ну і да таго ж я не выключаю, пасля партнерства, што мы станем сведкамі надзьмування нейкай інтэграцыйнай бурбалкі з нашым вялікім усходнім суседам. Бо яго трэба неяк заспакоіць, залагодзіць, ён будзе нервавацца гэтым усходнім партнерствам. Тобто яна будзе пустая, як і все астатнія бурбалкі. Але, ну, вось, штосьці трэба на ягоную карысць зрабіць. Ну, я не ведаю, вось ужо зараз ідзе размова пра тое, што Беларусь датэрмінова прадаць яшчэ адзін пакет акцый, кавалачак пакету акцый Белтрансгазу, Газпрому. Але, ну, тут нават наўрад ці Расія это палічыць такім ужо жэстам ветлівасці, бо грошы вельмі надобны. Вось, але я не выключаю, што што-небудзь такое вот інтэграцыйнае, каб Маскве стала прыемна, у баланс да ўсходняга партнерства мы станем сведкам.
Прогноз свободы. Заглядываем у будущую со студии, у якой робится запись. Не выключайте Белсат.
Вы слухали передачу «Тыдень с Радио Свобода», супольный проект «Свободы» и телеканалу «Белсат». У ее удельничали директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук и аналитики Юры Дракохруст и Ян Максимюк.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m
Свабода,
якая заўсёды з табой.